Κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις.
Καλησπέρα σας, οι πολίτες του κόσμου, η εκπομπή που έχετε συνηθίσει πλέον να ακούσετε πάλι εδώ στο 105,5 στο κόκκινο με την Ντίνα Μπατζιά, χωρίς την Ντίνα Μπατζιά απόψε. Καλησπέρα Ντίνα, θα τα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να ακούσεις και εσύ εκεί που βρίσκεσαι μια πολύ ωραία εκπομπή από εμάς. Στον ήχο Αχιλλέας Σθακόπουλος, Ήρα Λόντο για σας απόψε στο μικρόφωνο. Έχουμε να σας πούμε για την ατζέντα, την πολιτιστική ατζέντα του καλοκαιριού, γιατί φέτος θα μείνουμε πάρα πολύ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι υπέρ μας, γιατί η Αθήνα είναι μια πολύ ωραία πόλη, μια πόλη που πάρα πολλοί πολίτες του κόσμου, όλου του κόσμου, τουρίστες, πληρώνουν πολλά για να την επισκεφθούν έστω και μία φορά στη ζωή τους. Έχει πολλά ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην Αθήνα το καλοκαίρι, ακόμα και τον Αύγουστο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις παραλίες που είναι πολύ ωραίες, οι παραλίες της Αττικής. Εγώ θα σας προτείνω 2-3 πραγματάκια. Από εκεί πέρα όμως έχουμε εδώ στο στούντιο έναν καλεσμένο και μία μεγάλη πρόταση την οποία δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ας ξεκινήσω όμως από την πρώτη μου πρόταση. Είναι τα θερινά προγράμματα στο Μουσείο Ηρακλειδών. Το Μουσείο Ηρακλειδών που βρίσκεται στο Θησείο, πολύ κοντά, μέχρι τις 31 Ιουλίου, σας προτείνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τα παιδιά, το οποίο είναι παιδικά, θερινά παιδικά προγράμματα, λέγεται, βασισμένα στο τρίπτυχο επιστήμη, τέχνη, μαθηματικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να μην τα χάσω κιόλας, θα μπορέσουν έτσι τα παιδιά σας, ακόμα και για μία εβδομάδα, γιατί μετά κλείνει, να παρακολουθήσουν το βασικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εργαστήρια μαθηματικά σαν παιχνίδι, παιχνίδια λόγου και σκέψης, εικαστικά και άλλα πολλά, ακόμα και αγγλικά. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το καλοκαιρινό από το μουσικό Καλυβάκι που βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια, στη Λεωφόρο Αθηνών 49 και Προφήτη Ηλία 19 στη Ρέα Δροσιάς. Μάλιστα αυτό ξεκινάει στις 24 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Τι έχουν κάνει οι άνθρωποι σε αυτό το μουσείο? Έχουν φτιάξει ένα ειδικό χώρο που περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κήπο και που τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα μπορέσουν να παίξουν, να τραγουδήσουν, να παίξουν στο θέατρο. Το θέατρο είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε πολύ απόψε. Να διαβάσουν λογοτεχνία ή να τους διαβάσουν παραμύθια, παιχνίδια ετοιμότητας, προσανατολισμού και ισορροπίας και άλλα πολλά. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 12 χρονών. Το άλλο είναι, που είναι πάρα πολύ κοντά και θα πρέπει να το προτείνετε και ως όσους καλεσμένους φίλους έχετε, σε όσους έχουν έρθει από το εξωτερικό και σας ρωτάνε έστω τι μπορούν να κάνουν στην Αθήνα τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο μπορούν οι ίδιοι. Μπορούν να κάνουν νυχτοπερπατήματα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είμαι σίγουρη ότι το Μουσείο της Ακρόπολης το έχουμε επισκεφτεί περισσότεροι τον πρώτο χρόνο που ήταν δωρεάν είσοδος. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται σε αυτό το μουσείο, τι προτείνουν? Έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, και όχι οι άνθρωποι, με συγχωρείτε, η ομάδα της Action Plus και του Πάμε Παντού Project, ένα ειδικό πρόγραμμα κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ, μέχρι τέλη Ιουλίου, μέχρι τις 31 του μηνός. Στις 8 λοιπόν, για μία μισή ώρα, σας προτείνουν, σας κάνουν ξενάγηση στο μουσείο, το οποίο στοιχίζει 10 ευρώ. Και μετά στο τέλος σας δείχνουν, σας μιλάνε πάρα πολύ, σας εξηγούν πολλά. Ίσως οι περισσότεροι από εμάς, ειδικά από τους πολίτες του κόσμου, εμάς τους ξένους, τους ερχομένους τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τα βλέπουμε, μας αρέσουν, αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά από τα ιστορικά στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας. Σε αυτή τη ξενάγηση λοιπόν, που στοιχίζει πολύ λίγα ευρώ, θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε πάρα πολλά και στο τέλος θα ολοκληρωθεί η βραδιά μας με ποτό και βόλτα στον πεζόδρομο για όποιον θέλει να γνωρίσει από κοντά και τα παιδιά της ομάδας που έχουν σκεφτεί αυτή την πολύ ωραία δραστηριότητα. Και τέλος, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε, και θα έρθω και στον καλεσμένο μας που βρίσκεται απόψε εδώ και θα σας πω ότι για μένα είναι μεγάλη χαρά αλλά και τιμή μου και θα καταλάβετε κι εσείς την πορεία γιατί, και είναι διπλή η χαρά μου γιατί αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλβανία όπως και εγώ. Θα σας πω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε όσοι είστε Αθήνα μέχρι τέλη Ιουλίου να δείτε μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση που είναι στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα, σε ένα υπέροχο χώρο, σε μια αυλή, από έναν τον τον ανερχόμενο σκηνοθέτη της Ελλάδας. Για να σας δώσω να καταλάβετε και να τον καλησπερίσω επιτέλους, θα σας διαβάσω μόνο αυτό το σκηνοθετικό σημείωμα της παράστασης. Σε μια ισχνή δημοκρατία, όπου περισσεύουν τα μνημόνια και οι δογματικές δίχως καμία πίστη στο συνάνθρωπο διατυπώσεις, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα δεν είναι ένα έργο που απλά μπορεί να μας αφορά. Είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Καλησπέρα, Ένκε Φεζολάρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα, Ήρα. Καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Και απ' την άλλη, βέβαια, είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε μεγάλες αποφάσεις, μεγάλες
ανακατατάξεις.
Για μας δεύτερη φορά, ναι.
Και μπορούμε να κάνουμε και πρόβλεψη.
Είναι ότι θα καταρρεύσει και αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί να αντέξει πια σε 10 χρόνια το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι λες.
Βέβαια. Όπως το σοσιαλιστικό μπλοκ.
Ναι, έχει δείγματα άσχημα ως τώρα. Εσύ την κατάσταση εδώ εμάς που μας αγγίζει άμεσα στην Αθήνα, στην Ελλάδα μας, πώς το βλέπεις τα πράγματα,
καταρχήν οι περισσότεροι μετανάστες είναι ένα πρώτο κομμάτι είναι ότι οι περισσότεροι μετανάστες, γιατί πια έχουμε φύγει από τον όρο οι μετανάστες και οι Έλληνες, είμαστε όλοι πια πλέον μετανάστες. Η Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια σε αυτά τα μνημόνια, θα λέγαμε, ανάγκασε πάρα πολλούς πολίτες αυτής της χώρας να φύγουν, και θα λέγα και μυαλά και αρκετά σημαντικά πρόσωπα, να μεταναστεύσουν έξω. Νομίζω ότι πια τους εμάς που ζήσαμε μια πρώτη μετανάστευση μας τρομοκράτησε όπως τρομοκράτησε και όλο τον κόσμο.
Και ήμασταν και οι πρώτοι που έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες. Δηλαδή, μάλλον τις συνέπειες έχουμε υποστεί όλοι μας, αλλά είμαστε το τελευταίο χρόνο.
Αλλά το πρώτο, ο πρώτος αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης το 2009. Θυμάσαι και εσύ, επειδή καταγόμαστε και οι δύο από την Αλβανία, ότι έφερε πάρα πολλές οικογένειες τον γυρισμό και με πολύ τραγικά συμβάντα. Παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και δεν θέλαν να πάνε και αυτοκτόνησαν, γιατί αυτά αποσιωπήθηκαν. Πόσοι μετανάστες αυτοκτόνησαν λόγω της κρίσης.
Ναι, υπήρχε και γενικό.
Και από την Πολωνία και από την Κρήτη. Δηλαδή πάρα πολλοί ξένοι που αυτοκτόνησαν.
Για τα μίντια και τους μετανάστες. Ακριβώς.
Δεν αυτοκτόνησαν μόνο οι 10.000 Έλληνες, αλλά αυτοκτόνησαν και μια μερίδα μεταναστών, κυρίως γυναικών και παιδιών φυσικά.
Εσύ στο έργο σας, ο τρόπος που εσύ έχεις δημιουργήσει αυτή τη πολύ ωραία παράσταση από τη δική σου ματιά, λες εδώ ότι η Μπερνάρντα, η Αδέλα και όλες οι πρωταγωνίστριες μιλούν τη λογοκριμένη γλώσσα μας, ενώ η στεγνή από τη στέρηση και τον εγκλισμό όψη τους καταμαρτυρά όσα οι λέξεις κρύβουν.
Ναι, γιατί καταρχήν αυτά τα πρόσωπα ζουν σε ένα σπίτι που το σπίτι πια είναι η κοινωνία που ζούμε, είναι ο κόσμος τον οποίο μας περιβάλλει. Είναι έγκλειστες, είναι άνθρωποι χωρίς, που ζουν σε αδιέξοδα. Η ανελευθερία του λόγου, η ανελευθερία της ανθρώπινης ύπαρξης. Για μένα, καταρχήν, ότι το σπουδαίο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που τον σκότωσαν οι φασίστες του Φράνκο τον Αύγουστο του 1936, στις 17 Αυγούστου. Καταρχήν, η εποχή που γράφτηκε το έργο μοιάζει πάρα πολύ και με τη δική μας εποχή. Οι Ισπανοί έχοντες του πλούτου κατέφυγαν στο εξωτερικό με τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα η πεσέτα να υποτιμηθεί, να έχουμε πληγή στον τουρισμό. Το 1936
όλα αυτά.
Έχουμε τον αριστερό μέτωπο και το εθνικιστικό μέτωπο, που εκεί έγινε η μάχη. Στο αριστερό μέτωπο, φαντάζομαι και οι ακροατές του κόκκινου τα γνωρίζουν καλύτερα από μένα. Ότι ναι, λοιπόν, μοιάζει αυτή η εποχή. Και λοιπόν, το έργο του Λόρκα είναι ένα μανιφέστο αντιφασιστικό, θα λέγαμε. Μάλλον μιλάει για τα καθεστώτα που επιβάλλονται στον άνθρωπο, ολιγαρχία, τυραννία, δικτατορία, ως ένα κομμάτι. Και από την άλλη, επειδή έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο, νομίζω ότι αυτή η ποίηση του Λόρκα που... νομίζω ότι ναι, μας φέρνει αντιμέτωπους με όλα τα αδιέξοδα και το πένθος μας.
Είναι όλα τα έργα που έχεις ανεβάσει τελευταία όμως σχετικά με την... Εγώ παρακολούθησα τον Πλατόνοφ, μια υπέροχη παράσταση κατά την άποψή μου. Συμμετείχες τώρα το Μάιο
στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Στο Γαλλικό Ινστιτούτο με το ακριβώς το τέλος του κόσμου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Είναι όλα σε μία. Είσαι πολύ ευαισθητοποιημένος, βλέπω. Και είναι πια.
Νομίζω μας αφορά, μωρέ. Μας αφορά και πρέπει να μας αφορά το επίκεντρο του ανθρώπου, ο άνθρωπος. Νομίζω ότι η τέχνη, ανέκαθεν θεωρώ εγώ, ότι ήταν ένα βήμα πριν τα γεγονότα.
Ένκε Φεζολάρη, έχεις σκηνοθετήσει και έχεις συμμετάσχει και ως ηθοποιός και ως χορευτής σε άπειρα θεατρικά έργα. Έχεις μάλιστα βραβευτεί.
Ναι, στο Σαράγεβο.
Στο Σαράγεβο, ναι, το θυμάμαι αυτό.
Και με ελληνικό έργο.
Με
τη λίστα της Κλέρης Λιονάκη, με τον Μάνο Καρατζογιάννη. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία, γιατί το Σαράγεβο, θα λέγαμε, έχει στηρίξει τα τελευταία 3 χρόνια πάρα πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και ναι, με ενδιαφέρει αυτή η ελληνικότητα που έχουν τα έργα και κυρίως τα ελληνικά έργα, γιατί εμείς νομίζω δεν έχουμε κάτι, είμαστε πια Βαλκάνοι, θα έλεγα.
Βαλκάνοι, ακριβώς αυτό. Αυτή είναι και η προοπτική μας, να είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή,
ζούμε
να είμαστε
σε αυτό το underground της Ευρώπης.
Το underground, ακριβώς.
Της Ευρώπης, ακριβώς.
Και την ταινία συγκεκριμένη.
Ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πάντα αναρωτιέμαι όταν ακούω και διαβάζω το CV σου και όλα όσα έχεις κάνει, αναρωτιέμαι πότε πρόλαβες, πρώτον, και δεύτερον, το οποίο εντάξει είναι ρητορική ερώτηση, το δεύτερον, πώς τα κατάφερες. Ένας Αλβανός, πώς κατάφερε να φτάσει, να πείσει το... θέλω να μας πεις και όλες, έτεινεται αν δύσκολο, ποιες ήταν μάλλον τα περισσότερα εμπόδια ή τα μεγαλύτερα εμπόδια που έπρεπε, αν υπήρχαν καν σε αυτό το χώρο της τέχνης, ή αν στην Ελλάδα είναι εύκολο κάποιος που αγαπάει πολύ κάτι, έχει το ταλέντο, έχει την έμπνευση και τη γνώση να τα καταφέρει και να κάνει αυτό το οποίο θέλει πάρα πολύ, όπως εσύ, όλα αυτά τα σπουδαία έργα.
Ευχαριστώ. Το θέατρο είναι ένας τόπος, για μένα είναι μια εκκλησία. ένας τόπος για τους κατατρεγμένους και τους ταπεινωμένους και τους καταφρονεμένους. Πρώτον, η τέχνη είναι ένα βάλσαμο, είναι εκεί γυρεύουμε λίγο την ταυτότητά μας. Σαφώς ότι η γλώσσα υπήρχε ένα μεγάλο εμπόδιο. Δεύτερον, ότι επειδή οι γονείς μας, η μητέρα μου στην Ελλάδα προσπάθησε να μας μορφώσει και θέλαμε να ξεφύγουμε από αυτή τη ρετσινιά του αλλοδαπού, θα έλεγα, το οποίο βέβαια τώρα κοιτώντας πίσω λέω Παναγιά μου. Θέλω να πω ότι επειδή φάγαμε πολύ τον αποκλεισμό, οπότε φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες όταν πήγαν στη Γερμανία και στην Αμερική αυτό θέλανε, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να ξεφύγουν από την ρετσινιά και τη μοίρα των γονιών τους και να φύγουν
να
από αυτό που λέμε να ενταχθούν.
Να ενταχθούν στην κοινωνία και να...
Σαφώς και ναι, υπήρχε το bullying που πολύ συχνά το χρησιμοποιούμε το τελευταίο χρόνο, φαντάζομαι όλοι μας το έχουμε ζήσει.
Ναι, ως ένα σημείο.
Ξένοι και μη. Πρώτον. Δεύτερον, ότι όπως ένα παιδί που έχει μια τελείως διαφορετική σεξουαλικότητα και ένα παιδί που έχει μια κιλά παραπάνω ή είναι κάπως διαφορετικό. Η διαφορετικότητα λοιπόν ήταν, και νομίζω ότι ισχύει ακόμα. Είχα και κάποιους πολύ καλούς καθηγητές στο Λύκειο που βοήθησαν πάρα πολύ στο να αποδεχτώ. Ναι, ναι. Αλλά στο γυμνάσιο και στο δημοτικό όχι. Μπορώ να πω ότι εκεί ήταν λίγο... Ήταν πιο σκληρή, αλλά βέβαια απ' την άλλη η Ελλάδα δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
Ναι, η Ελλάδα για πώς να πω,
γιατί ήταν
90,
μια χώρα που μέχρι το 70 ήταν εισήγαγε μετανάστευση.
Ναι, ναι, ναι.
Εξήγαγε
μετά,
μάλλον.
Ναι, μέχρι το 90, ναι. Αφού και ο πρώτος νόμος ήρθε το 2001, δηλαδή πολύ αργά, γιατί δεν υπήρχαν τα
ναι, και εντάξει, δικαιολογώ το κράτος. Δεν είμαι από αυτούς που λέω όχι, γιατί θεωρώ ότι επειδή δεν ήξεραν καν δηλαδή τα κυβερνητικά σχήματα που διοικούσαν το 90, πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη φρικτή προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως των καναλιών του Μέγα και του Αντένα και του Sky τότε, που μας άνοιγε στη τηλεόραση και ήταν Αλβανός σκότωσε. Αλβανός, αυτό το Αλβανός λοιπόν υπήρχε, ήταν πολύ έντονο.
Εσύ που έχεις κάνει όλες αυτές τις δουλειές, είναι
και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτό, Ήρα. Δηλαδή, καμιά φορά λέω ότι πρέπει να συγχωρούμε, αλλά απ' την άλλη λέω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πια, όταν εμείς τα λέγαμε τότε, όταν ας πούμε σκοτώθηκε το τσιγκανάκι που το σκότωσε ένας αστυνομικός στο Μενίδη και τότε φωνάζαμε τα Ολυμπιακά έργα που βαφτήκανε στο αίμα των εργατών και όλα αυτά, ξαφνικά χαίρομαι από τη μία που ξαφνικά όλα αυτά πια αποκαλύφθηκαν και πια μιλάμε, έπρεπε να συμβεί το φρικτό έγκλημα κατά του Γρηγορόπουλου για να μαθευτούμε, αλλά θέλω να σου πω ότι είχαν γίνει όλα αυτά. Ναι. Πια χαίρομαι που η κοινωνία πια απροκάλυπτα τους έχουν πέσει μάσκες απροκάλυπτα και πια ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Αλλά πρέπει να προσέχουμε τον εχθρό
εμείς
μέσα μας.
Ναι.
Γιατί αυτός είναι ο χειρότερος εχθρός. Ο εχθρός του εαυτού μας που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση εμείς όταν βρεθούμε του να πάρουμε αποφάσεις για έναν ολόκληρο λαό.
Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Όταν βρίσκεσαι στη θέση του να πάρεις αποφάσεις, τότε φαίνεται και πραγματικά κατά πόσο είσαι έτοιμος και όντως αυτό που λέμε εντάξει άτομο. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε λίγο καιρό, πού και
πού τον βλέπω,
και στην τι
Ελλάδα.
Θα κάνεις στην Ελλάδα, παραμένεις.
Στην Ελλάδα, παραμένω. Εγώ μένω Ελλάδα.
Μένουμε Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Τον Ένκε Φεζολάρη, μέχρι τις 31 Ιουλίου η παράσταση στο Βρυσάκι, στην Πλάκα, σε μια πολύ ωραία αυλή. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
Ναι, για τρεις παραστάσεις μόνο. Για τρεις τελευταίες.
Τις τρεις τελευταίες, μην τη χάσετε αυτή την παράσταση και τις παραστάσεις επόμενες του Ένκε Φεζολάρη. Από την Ήρα Λόντο, στο μικρόφωνο, Αχιλλάς Θακόπουλος στον ήχο. Καλό σας βράδυ από τους πολίτες του κόσμου. Γεια σας.
Le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Tu es dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir. de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Se transforme en phobie. Le métro si tout devient purulent. Dans ses souliers le passager abruti a dit doigté qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Le soleil m'a basourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été. Toujours l'été.